Глава 37. Светият дух. В настоящата глава ще се спрем по-подробно на разностранната дейност и функция на Светия дух. Преди всичко трябва да отбележим, че най-скъпият дар на човечеството, даден от небето след Христос, е Светия дух, но това трудно се осъзнава от вярващите. Относно действието на Божия дух е необходимо още в началото да установим един ясен критерий. Апостол Петър заявява, че Библията е написана под вдъхновението на Светия дух. 2 Петрово 1 глава 21 стих. Защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но светите човеци са говорили от Бога, движени от Светия дух. Божият дух е автор на писанието и очевидно той трябва да действа винаги в съгласие с писанието. Той не може да си противоречи. Следователно, всяка дейност и проява, приписвани на Светия дух, които не се съгласуват с ясните концепции на Словото, са фалшификации и не произхождат от Светия дух. По този повод великият реформатор Мартин Лютер коментира: «Не се хвали много с духа, ако нямаш откритото слово, защото Светия дух е изразил своята мъдрост, съвет и всички тайни в словото и ги е разкрил в писанието». В Стария Завет срещаме тук и там загатвания за работата на третото лице на Божеството, но в Новия Завет Христос не дава много ясни указания и обяснения за това. Следните две изказвания на Спасителя хвърлят светлина по този въпрос – Йоан 15 глава 26 стих и Йоан 16 глава 13 и 14 стихове. А когато дойде Утешителят, когато аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелства за мене. А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви опътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идните неща. Той мене ще прослави, защото от моето ще взема и ще ви известява. Изводът от тези и редица други текстове от Новия Завет е, че след възнесението на Христос, Светият Дух има нов ранг, ново предназначение. Той идва като заместник и представител на Христос и поема ръководство на спасителния план на земята. Той ръководи спасението на всеки човек, оглавява всяка църква. Той е генералният директор на Божието дело в целия свят. В какво се изразява работата на Божия Дух за спасението на отделната личност? Всъщност всички духовни процеси, свързани с покаянието, осъзнаването на истината, приемането на Исус като Спасител, новорождението, усъвършенстването и спасението са невъзможни без влиянието на Светия Дух. Йоан 16 глава 7 до 11 стихове. Обаче аз ви казвам истината, че за вас е по-добре да отида аз, защото ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас. Но ако отида, ще ви го изпратя. И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба. За грех, защото не вярват в мене. За правда, защото отивам при Отца и няма вече да ме виждате. И за съдба, защото князът на този свят е осъден. Този текст обобщава целокупната дейност на духа. Но нека посочим конкретно и последователно основните му действия в спасителното дело. Първо, той обвинява света за грях. Това означава, че довежда човека до покаяние, пробужда в него чувство за греховност. Действайки вътрешно на съвестта, Светия дух го пробужда духовно и му посочва спасителния път, открит чрез жертвата и правата на Христос. С увеличаване на действието му и ако вярващият се поддава на благородяващото му влияние, усетът за чистота и нравственост се засилват. Отново Светият Дух е, който убеждава, че Христос е Божий син и довежда до вяра в Него като личен Спасител. 1 Коринтините 12 глава 3 стих. И никой не може да нарече Исус Господ, освен чрез Светия Дух. Смисълът е, че само чрез влиянието на Светия Дух един човек може да бъде убеден, че Христос е Господ, да го признае и приеме за такъв. Никой човек, колкото и способен и силен да е, никакъв земен фактор не може да извърши това. Новорождението и освещението на характера, които разглеждахме обстойно в предните глави и без които е немислимо спасението на човека, се извършват също чрез свръхестественото действие на Светия Дух. Тит, 3 глава, 5 и 6 стихове. Той ни спаси не чрез правен дела, които ние сме сторили, но по своята милост чрез окъпването си реч новорождението и обновяването на Светия Дух, когато изля изобилно върху нас чрез Исус Христос, нашия Спасител. Божият Дух е запечатващият агент. Ефесяните 1 глава 13 и 14 стихове. Когато като повярвахте, бяхте запечатани с обещания Свети Дух, който е залог за нашето наследство. Това означава потвърждение и вътрешно уверение за богосиновност и приемане, залог и уверение на това, че ще ни се даде вечен живот и безсмъртие. Що се отнася до Божия печат, това изяснихме в една от предните глави. Тук се подчертава, че Светия Дух е този, който извършва запечатването. Но то не е окончателно за един християнин, защото съгласно думите на апостол Павел в Ефесяните 4 глава 30 стих, може да настъпи и разпечатване. Не оскърбявайте Светия Божий Дух, с когото сте запечатани за деня на изкуплението. В това незавидно състояние можем да изпаднем, ако оскърбяваме Божия Дух чрез непослушание и отхвърляне на наставлението му. Относно естеството на Светия Дух трябва да бъде ясно, че той не е само някакво влияние, някаква божествена енергия, а личност, третото лице на божеството. Макар че е навсякъде едновременно, изпълва всичко, вездесъщ, той е все пак личност. Кое ни убеждава в това? Цялото многообразие на действията му. Библията ни го представя като един, който говори. Деяния 21 глава 11 стих. Поучава, обвинява, свидетелства, оскърбява се, убеждава, може да бъде лъган. Деяния на апостолите 5 глава 3 и 4 стихове. Всичко това може да се отнася само за една личност. Това са качества на личност. Сега трябва да разгледаме една специална дейност на Божия Дух, с което днес много се спекулира, именно така наречените дарби на Светия Дух. Понякога само когато това е необходимо за благото на Божието дело, чрез Светия Дух се дават изключителни способности, силата на Светия Дух в по-особена форма. Тези специални дарби са изброени в 1 Коринтините 12 глава 7 до 11 и 28 до 30 стихове. И на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза. Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори съзнание чрез същия Дух, а на друг вяра чрез същия Дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия Дух, на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува, на друг да разпознава духовете, на друг да говори разни езици, а пък на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки го по-особено, както му е угодно. И Бог е поставил някой в църквата, първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни дарби, други с дарби на помагане, на управление, на говорене разни езици. Всички апостоли ли са? Всички пророци ли са? Всички учители ли са? Всички вършат ли велики дела? Всички имат ли изцелителни дарби? Всички говорят ли езици? Всички тълкуват ли? Този текст е забележителен и се нуждае от пояснение и библейски анализ. Трябва да се подчертаят два основни пункта. Първо, съгласно стих 7, тези специфични проявления на духа не са за лично освидетелстване и уверение в спасението, а за обща полза, т.е. за проповядване на Евангелието и за усъвършенстване на църквата, завършене работа в Божието дело. Второ, в стихове 29-30 особено се подчертава разделянето на дарбите. Граматичната форма на въпросите на гръцки показва, че се очаква отрицателен отговор. Това означава, че не трябва да очакваме една и съща дарба да се проявява във всички членове на църквата или един вярващ да притежава всички дарби. Няма унифициране, а разпределяне на тези особени таланти по волята на Светия Дух. Тези два аспекта са изключително важни. Не всички членове на църквата получават някои от специалните дарби на Светия Дух, но това не значи, че се осуетява спасението им. Тук трябва да изтъкнем, че спасението на един човек не зависи от дарбите, а от плода на Светия Дух. Галатяните 5 глава, 22 и 23 стихове. А плодът на Духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, верност, кротост, себеобоздание. И така Божия Дух действа по два канала – плодът и дарбите. Първият е абсолютно необходим за спасението на личността, а вторият се дава при специални ситуации в зависимост от нуждите на църквата и момента. Особено се злоупотребява с дарбата езици. За първи път новооснованата християнска църква получи тази способност при Петдесетницата, старозаветен еврейски празник в 50-я ден след Пасхата. Ето и описанието на това уникално събитие. Деяния на апостолите, 2 глава, 1 до 11 стихове. И когато настана денът на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана голям шум от небето, като хълченето на силен вятър и изпълни цялата къща, където седяха. И явиха им се езици като огрени, които се разделяха и седнаха по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят. А тогава престояваха в Ерусалим юдеи, благочестиви човеци от всеки народ под небето. И като се чу този шум, една навалица се събра и смутиха се, защото всеки ги слушаше да говори на негови език. И всички смаяни и очудени си думаха, ето всички тие, които говорят, не са ли галилеяни? Тогава как ги слушаме да говорят всеки на нашия собствен език, в който сме родени? Партяни, мидяни, еламити, жители от Месопотамия, от Юдея и Кападокия, Понт, Азия, Фригия и Памфилия, от Египет и от ония страни на Ливия, които граничат с Киринея, и посетители от Рим, юдеи, прозелити, критяни и араби, слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела. Защо беше необходимо това? Във връзка с пасхалните празници, много поклонници от всички краища на света прибиваваха в Ерусалим. Те бяха евреи по происход, но бяха пръснати още от миналите векове сред различни народи и затова не разбираха арамейския език на апостолите. За да чуят и разберат добрата вест за спасение чрез Христос и да я разнесат навсякъде, след като завърнат в родните си места, Бог надари апостолите с дарбата езици. Но това не бяха някакви нечленоразделни звуци или несъществуващи езици, а както се вижда от текста, говорими съществуващи езици на различни етнически групи. Нуждата на Божието дело в този исторически момент наложи това за бързото разнасяне на евангелската вест по света. Днес църквата едва ли се нуждае от такава манифестация на Светия Дух, след като Библията е преведена практически на всички езици и ежегодно се разпространява в огромен тираж. А и навсякъде има евангелизатори, проповедници, мисионери, които владеят съответните езици. Разбира се, ако някаква много специална ситуация наложи това, Бог и днес би могъл да извърши същото чудо в полза на евангелизацията. Една втора функция на дарбата език можем да видим в опитността на апостол Петър в Корнилиевия дом. Деяния 10 глава 44 до 46 стихове. Докато Петър още говореше тия думи, Светия Дух слезе над всички, които слушаха Словото. И образените човеци дошли с Петра се смаяха, загдето дарът на Светия Дух се излее на езичниците, защото ги чуваха да говорят езици и да величаят Бога. В умовете на апостолите и изобщо на евреите съществуваше предразсъдъкът, че езичниците са изключени завинаги от спасението. За да бъдат убедени Петър и придружаващите го скептично настроен еврейски християни, че Бог приема езичниците, изливането на Светия Дух се манифестира по този особен начин. Корнили и неговото семейство бяха езичници и този феномен беше уверение и за тях, че мисията на апостол Петър носи печата на небето. Друг подобен случай е описан в Деяния 19 глава от 1 до 7 стихове. А когато Аполос беше в Коринт, Павел, след като беше минал през горните страни, дойде в Ефес, където намери някои ученици и рече им: «Приехте ли Светия Дух, като повярвахте?» А те му отговориха: «Даже не сме чули да има Свети Дух». И рече: «А що се кръстихте?» А те рекоха: «В Йоановото кръщение». А Павел рече: «Йоан е кръщавал с кръщението на покаяние, като е казал на людите да вярват в този, който щеше да дойде подир него, сиреч в Исус. И като чуха това, кръстиха се в името на Господа Исуса. И като положи Павел ръце на тях, Светия Дух дойде на тях, и говореха езици и пророкуваха, и те всички бяха около 12 мъже». Светия Дух усъни тези християни, за да подкрепи великото дело, което промени Ефес от град, всецяло посветен на езическата богиня Артемида или Диана, в град спечелен за Христовата кауза. Ефес щеше да стане център на християнски живот в този район, продължение на няколко века. При 50-ниците от тази специална дарба се възползваха евреи от всички части на империята, а сега тя беше дадена в центъра на езичеството, за да привлече вниманието на народа към Христовото учение. Една по-особена форма на дарбата език е спомената в 1 Коринтините 14 глава. Подробното разглеждане на този богословски въпрос излиза вън от рамките на тази книга. По всяка вероятност Павел говори тук за изразяване дълбоко възхищение в състояние на духовен екстаз, а не за някаква фалшификация на дарбата език. Целта на неговото изложение е да порицае злоупотребата с Божията специална дарба от коринтените. Но трябва да кажем, че Сатана си е опитал в по-късни времена да фалшифицира Божия дар. Несвързани възклицания се срещаха често физическото поклонение, но и под маската на християнство от време на време се появявали така наречени езици. Но когато тези демонстрации се сравнят с характеристиките на този дар в Светото писание, веднага се вижда, че те са нещо съвсем различно от проявите на Светия Дух в апостолски времена. Очевидно тези манифестации трябва да се отхвърлят като фалшиви. По-горе подчертахме, че тези дарове на Божия Дух не са необходими за спасението на отделната личност. В подкрепа на това могат да бъдат посочени светли имена в библейската история, които не са били облагодетелствани с дарбата език. Примерно Йоан Кръстител е бил изпълнен със Светия Дух, без да е говорил езици. Праведните съпрузи Захария и Елисавета са били завладени от Божия Дух, без да получат специалната дарба езици. Мъченикът на вярата дякон Стефан бил мъж пълен с вяра и със Светия Дух, но никъде не се докладва, че е говорил чущ език. Да, нека още веднъж обобщим и изтъкнем великата истина, че за да бъде спасен човек, той трябва под влиянието на Светия Дух да се покае, да се новороди, очисти от грехове и пороци и да получи прекрасните качества, наречени плодът на духа. Галатяните 5 глава, 22 и 23 стихове. В Библията и духа на пророчеството имаме скъпото обещание за едно последно мощно изливане на Светия Дух преди края на благодатното време, наречено късен дъжд в сравнение с ранния дъжд при Петдесетница. Това необикновено събитие в църквата и света, заедно с чудесните му резултати, е описано подробно в двете книги «Великата борба» и «Опитности и видения» от Елена Вайт. Ние трябва сериозно да се готвим за тези тържествени времена, които не са далеч и които може би ще ни изненадат. В края на това разглеждане ще обясним понятието «грях против Светия Дух» или както апостол Йоан го нарича «смъртен грях» или «непростим грях». Христос говори за него в Марко 3 глава 28 до 30 стихове. Истина ви казвам, че всички грехове на човешкия род ще бъдат простени и всички хули, с които биха богохулствали. Но ако някой похули Светия Дух, за него няма прошка до века, но е виновен за вечен грех. Това рече той, защото казваха, има нечист дух. Христос декларира, че всеки грех и хула ще бъдат простени с изключение на греха против Светия Дух. Какво означава това и за какви грехове става дума? Католическата църква посочва като смъртни престъпления някои тежки нарушения на Божия закон, като убийство, прелюбодейство, симония и прочие. Но Христос прости на блудници и на разбойника на кръста. Ясно е тогава, че не става дума за такива провинения. Следователно, грехът против Светия Дух означава продължително и съзнателно отхвърляне предупрежденията на Божия Дух против някакъв грех, порок или нередно дело. Светия Дух непрекъснато, може би в течение на месеци и години, ни умолява да ликвидираме с някой грех, който може и да не е някакво крупно престъпление. Но ние го толерираме и го вършим постоянно, докато съвестта ни се притъпи и гласът на Божия Дух престане да се чува вече. Той е изчерпал всичките си възможности и се е оттеглил. Този грех е непростим, не защото Бог не желая да го прости, но защото се препречва пътя на Светия Дух за довеждане на грешника до осъзнаване на греха и покаяние. Той е отишъл толкова далеч, че не чувства нужда от покаяние. Затова може да се случи най-парадоксалното, като смъртни грехове да останат някои по-дребни деяния, които от обществото се считат за позволени неща. Специално в нашия случай книжниците виждаха чистия живот на Спасителя, осъзнаваха този факт под влияние на Светия Дух и въпреки това го приписваха на дявола. Така те се провиняваха в грех против Светия Дух, защото съзнателно се противопоставяха на нежното му влияние. Дано с нас никога не стане това.